Всім привіт! Це Саша Бордіна і подкаст Women Make Money. Героїнею нового епізоду стала Анна Козаченко, рестораторка, засновниця мережі ресторанів Milk Bar, закладів Good Girl і Dogs & Tales. Ані в бізнесі понад 10 років. Перший мілкбар у Києві відкрився якраз на початку весни 2014 року, за кілька тижнів після Революції Гідності. За цей час на шляху Ані було багато викликів, зокрема і початок російсько-української війни, пандемія COVID-19, повномасштабне вторгнення РФ, тривоги і блокаути. Попри все, в ресторанах Ані вирує життя. Нещодавно мілкбар розширив свою географію. Два нових заклади з'явилися у Варшаві. Колись Аня починала свій підприємницький шлях з книги «Ресторанний бізнес для чайників». Зараз її заклади, їх декор та атмосфера на слугу в кожного. Гості готові стояти в чергах годинами, аби скуштувати фірмові сирники та сніданки. А команда налічує понад 420 людей. Ми зустрілися з Анією в Києві та поговорили про важливість мріяти сміливо, про те, що обов'язково має бути у сучасного українського бренда-роботодавця, про важливість стратегічних сесій і про міфи балансу. Подкаст «Women Make Money». Аня, привіт! Останній раз офлайн ми з тобою бачилась в Лісабоні в кінці 23-го року під час найбільшої технологічної конференції Web Summit. Я спеціально це підкреслюю на самому початку, бо ти людина з хорика, і якщо чесно, я була здивована тебе там побачити. А через це мені особливо цікаво поспілкуватись з тобою сьогодні про те, як ти підходиш до своєї справи і до свого розвитку, як ти вкладаєшся в себе. Дякую, що завітала на Women Make Money.
Дякую, що запросила, і привіт.
Кожен випуск я починаю із стандартного бліца, тому попрошу і тебе закінчити наступні речення. Підприємництво дало мені...
свободу.
Підприємництво позбавило мене...
Підприємництво позбавило мене кордонів.
Кордонів?
Кордонів, знаєш, власного сприйняття себе, світу і своїх можливостей. Скажімо так, зробили мене дуже вільною тому, як я відчуваю світ і себе у цьому світі.
Клас. Моя головна суперсила – це?
Це люди, які мене оточують.
Моя головна слабкість – це?
Це теж люди, які мене оточують.
Всі проблеми в людях. І останнє – коли боїшся?
Ти зупиняєшся.
Клас. Поїхали до основних питань. Подкаст «Women Make Money». Ти не навчалася професійно на ресторанну справу, і я помітила дуже цікавий факт, коли я спілкуюся з моїми знайомими, не під час подкасту взагалі, і запитую, от що б ти порадив людині, яка хоче долучитися до твоєї справи? І мені всі відповідають, не йди в цю сферу, щоб це не було. Фешн-бізнес, якісь там сервісні бізнеси, або, звісно, дуже багато було рестораторів. І ось мені цікаво, коли ти починала, наскільки ти розуміла, куди ти взагалі рухаєшся? Які правила гри? Чого очікувати? Чи в тебе було якесь розуміння, яке має відношення насправді до реальності?
Я не знала і не розуміла зовсім нічого. І я вважаю, що в мене вийшло так, як вийшло, тільки завдяки тому, що я майже нічого не знала і тому не боялася. Бо якби я знала, що таке ресторанний бізнес, мені було дуже страшно. А чим менше знаєш, тим менше боїшся. Насправді, в мене дуже цікавий шлях. Я досить довго про це мріяла, хотіла, там займалася зовсім іншими речами. І в якийсь момент почала трішечки більше там цікавитися, да? А що це взагалі таке. Дуже мало на той час було, це зараз, знаєш, там доступні купа конференцій, навчань, курсів, дуже багато інформації в відкритому доступі. Там можна дивитися інтерв'ю, подкасти, тоді не було нічого, тільки почали з'являтися рестопрактики. Ось, і я, ну, все, що можна було знайти в Києві, і не тільки в Києві, я намагалася там скрізь бувати, там їздила на, було декілька ресторанних семінарів, я тоді взагалі не мала ніякого відношення, да? Але мені дуже сильно хотілося в це заглибитися, щось там дізнатися. Але коли ти людина ззовні, і ти потрапляєш на семінар по управлінню там в ресторанній сфері, да, для тебе все це як китайська мова, ти не можеш це накласти на себе, да, там, на свій досвід, ти щось там, ти записуєш, пишеш конспект, знаєш, там. Ну, це все одно, щоб я там на лекцію по біології прийшла, знаєш. І я, ну, десь щось намагалася там дізнаватися, але було дуже важко. І, знаєш, такий тоді був закритий дуже ринок ресторанний, зараз такого немає. Ніхто не хотів ділитися. Я дуже добре пам'ятаю це відчуття, я його всередині себе зберігла і сказала собі, що я ніколи так не буду робити. І з того часу, коли я вже відкрила свою справу, да, там, чогось в ній досягла, і до мене почали йти люди за порадою, за інформацією, за консультацією, я нікому ніколи не відмовляла. Я завжди максимально ділилася всім, давала своїх підрядників, свої знання якісь, да, які могла. Ну, тобто максимально все, тому що я дуже сильно пам'ятала добре, як зі мною ніхто не хотів ділитися нічим.
А як ти, до речі, справлялася тоді з критикою? Бо я пам'ятаю, що в 2014 році, коли ви стартанули, Київ взагалі не розумів, наприклад, що таке черги. Він і зараз їх не дуже любить, але стоїть. А ви, мені здається, були першими, до кого вистраювались черги і величезні. І я точно пам'ятаю, що було багато, ну, критика не критика, але ну, негативного відношення до цього, звісно, було. Ну і плюс, я думаю, кейсів також багато. Як ти тоді реагувала на критику, боролася з нею?
Ну, дивись, критика, в залежності, яка критика, якщо це з боку гостя, да? То перші декілька років весь зворотній зв'язок від гостя я сприймала дуже особисто, мені боліло, мені це було важко, чесно тобі признаюся, да? Бо я, ну, для мене це був такий ну, досвід новий зовсім. Да? Зараз це, звісно, для мене критика – це робочий інструмент. Я зовсім по-іншому до цього ставлюся. І є інструменти, да, там, які нам навпаки допомагають його збирати. Да? Тоді для мене це було, ну як це, я всю себе туди віддала. Ось це моє таке, ну і дуже особисто це сприймали. Да? А люди так негативно ставляться. Але ми дійсно, коли відкрилися, в нас був колапс суцільний. Ми ну, не те, що не очікували. Я так погано пам'ятаю ці перші декілька місяців, бо це було, знаєш, ну, щось таке взагалі словами не описати. Що робилося тоді? Ми не були не готові з точки зору команди, процесів. Ніхто не розумів, як взагалі таку кількість людей можна прийняти в такому маленькому закладі. Черга не те, що стояла там, ну, просто зранку, з 8 ранку до закриття була неймовірна кількість людей. І, ну, звісно, ми не справлялися і дуже погано, там, салат з креветками без креветок, знаєш, вся штука була, там, дуже довго щось віддавали, дуже багато помилок. Звісно, критика, вона постійна, її дуже багато, і зараз її дуже багато. І в Варшаві ти не уявляєш там з цими чергами, що там несеться і що кажуть. Але це зараз робочий, конструктивний, іноді не дуже інструмент, і я до нього відношуся реально ну, зовсім по-іншому. Тут вже немає нічого особистого. Я обожнюю критику, і вона дуже часто допомагає нам ставати кращими. Реально, це не просто порожні слова.
Це 100% так, але мені здається, для цього потрібно мати вже певну броню. В тебе вона 10 років.
10
як?
Років. Ну, угу. Знаєш, скільки в нас було всього просто.
Мені ось здається, чи можеш ти згадати, або знаєш, чи є якийсь інструмент, чи тільки час? Як ти тоді з цим боролась? Ось коли тобі боляче, і в тебе ще немає 10-річного досвіду, я не знаю, ти брала терапевта, ти записувала, що ти робиш добре, що погано. Ну, знаєш, щоб трішки ось цю критику збавити.
Важливо, як ти сам себе всередині почуваєш. Я пам'ятаю дуже добре, це був, напевно, 2014 рік, ти ж Аллу Кліменко знаєш,
так? Так, так,
і я була в Алли на якомусь з її, чи то Level Up, ну щось угу. Ось тоді якраз тільки ось це починалося. Да? Я пішла до Алли на якусь таку штуку. І там я вже деталі не пам'ятаю. Була така якась вправа, де Алла казала, що ну уяви собі, що я там тобі кажу, яке в тебе некрасиве зелене волосся. І ти така сидиш і думаєш, ну, блін, в мене ж не зелене волосся. І тебе це не образить, тому що ти реально не думаєш, що в тебе зелене волосся, і воно некрасиве. А коли тобі скажеш щось, що є всередині тебе, і що ти реально там сумніваєшся, чи думаєш про себе, чи ну, це те, що тебе, чим тебе можна зачепити, да? Якимось твоїм власним страхом, якоюсь твоєю власною невпевненістю. Да? Там, ну, в мене там поділюся, є завжди ось ця зі мною по життю, і зараз йде історія, там, що я погана мати. Да, я погана мати, тому що я недостатньо часу зі своєю дитиною. Я думаю, що ну, багато жінок розділяє зі мною це почуття провини постійне, там, особливо жінок-підприємниць. Да? І якщо зараз хтось почне там давити на цю болісну дуже штуку і вказувати мені це, звісно, це мене дуже сильно буде задівати, дуже сильно. І я це розумію. І я почала багато працювати з собою. Я почала працювати з собою в контексті того, що є я, є те, як я хочу жити, що я не маю задовільняти когось. Да? Звісно, це робота і з психотерапевтом, і ну, я багато всього читала там, да? Тобто я займалася завжди своїм саморозвитком, да? Дуже багато. І різні лекції слухала. Тобто я конкретно взяла оцю штуку, вона мені заважає жити, це впливає на якість мого життя. Я маю жити заради себе і задовільняти в цьому житті тільки саму себе, а не людей, яких я навіть не знаю. Це мені дуже сильно допомогло.
Тобі зараз, до речі, наскільки складно не про орієнтацію, да, на зовнішню оцінку, а для себе ось розподіляти ці ролі мами і підприємиці?
Це найскладніше, що зараз є. Знаєш, коли мене запитували, а як ти взагалі так туди-сюди, на дві країни? Я ж їжу тиждень через два, вже 2 роки. І, в принципі, фізично, ну, я дуже фізично витривала, да? Я можу великі навантаження виносити, ну, так мені подарували таку суперсилу. І мені нормально, реально. І я вже звикла. Але найскладніше в усьому цьому – це реально бути мамою. Бо в мене дуже це глибоке почуття провини всередині. Воно, якби я з ним не працювала, а працювала я багато. Я не можу з цим поки що нічого зробити. Воно є. Мені дуже складно не жити зі своїм сином в одній країні. Я дуже з ним сумую. Він, знаєш, ці ж діти зараз, вони ж зовсім інші. Ми там роками вчимося, там, ну, я в своєму віці, да, висловлювати свої почуття. Там, ми працюємо з терапевтами, з коучами, з ким завгодно. А вони народилися вже з вмінням відкрито говорити, що вони відчувають і що вони думають. І до мене приходить там 8-річна дитина і каже, мені сумно, коли ти їдеш. Мені погано, коли тебе немає. Це важко. Це дуже важко, бо ти постійно обираєш, куди спрямовувати свою увагу, куди спрямовувати свій час. І, звісно, я чесно собі зізнаюся в тому, що я не можу все кинути, поїхати, сісти і бути мамою і залишити всі свої мрії, всі свої бажання, те, що для мене важливе, да, там принести це в жертву. Я не можу. У мене є мої мрії ще.
Це важливо їх мати, мені здається, і класно, що ти це розумієш. У мене взагалі є така гіпотеза, ну таке моє відчуття, я не знаю, може час розставити все по своїм місцям, але, знаєш, усі говорять, що треба мати баланс. Треба стремитись до балансу, баланс. Мені трішки здається, що баланс – це маркетинг. Ну, в тому сенсі, що ну, неможливо мати баланс. Ми не так розуміємо слово «пріоритет». Пріоритет – це значить, що воно на першому місці зараз. Він може змінюватися від тижня до тижня, наприклад, від року до року. Але це щось, що є зараз на першому місці. І неможливо мати і одне, і інше 50 на 50. Мені здається, так воно не працює.
100%. Я теж не вірю в баланс. І взагалі, я пам'ятаю, що мені один дуже розумний мій знайомий казав, що слово «пріоритет», якщо я не помиляюсь, там, чи то з латині, чи то з грецької воно пішло, і воно не мало множинного числа. Mm. Воно було, ну, воно вживалося тільки як,
ну, да, значення. Немає пріоритетів.
Немає пріоритетів. Пріоритет він один. І це, ну, дійсно так. Тобто ти просто маєш ці 24 години, і ти обираєш кожного разу, куди ти спрямовуєш свій час і увагу. І це або одне, або інше. І не може бути тут ніякого балансу. Завжди щось перевищує. Там сьогодні це одне, а завтра це інше.
Подкаст «Women Make Money». У нас є один спільний знайомий. Ви навчалися разом. І він мені сказав один раз, що ти найбільш уперта і цілеспрямована людина, яку він знає. Скажи, це якість, як тобі здається, ти з цим народилася, чи це ти це тренувала або, може, і продовжуєш тренувати зараз?
Мене так виховали, мабуть. Ну, я вважаю, що, в принципі, такі штуки, вони формуються як і в сім'ї, так і в оточенні, да? яке ти маєш, да, в твоєму колі. В мене була дуже жорстка система виховання. Да, і зараз це для мене, знаєш, така, я дуже багато про це думаю, бо мій син навчається в американській школі, і це зовсім інший світ. Він про, знаєш, таке, там дають дуже багато свободи дитині, да, для розвитку. Дуже багато свободи. І я коли приходжу, я постійно все критикую, мені все не подобається, цей хаос, безлад такий, знаєш, вони такі, вони там дуже вільні, да, вони проявляють себе як особистості. Я десь розумом я розумію, да, чому це важливо. І мені всі мої подруги кажуть, ну, це ти не права, зараз світ інший, зараз по-іншому має бути. А я, знаєш, я навчалася в 51-й школі на Липках старих, ліцей міжнародних відносин, 10 років. З 1 по 11 клас, ніколи не змінювала школу. І мене не те, що виховували там, я як така, знаєш, бойова одиниця звідти вийшла. Мене в жорсткій дисципліні, з орієнтацією на результат, з тим, що я маю бути завжди краще, я маю завжди прагнути до більшого. І ті методи, які там були, я і зараз, я вважаю, що я стала такою людиною, як я є, тільки завдяки тому, в яких я умовах формувалася. Да? Ну, я, приклад, тобі наведу. Я гарно завжди вчилася, в мене золота медаль, там червоний диплом. Але не тому, що там в мене така задача була. Знаєш, так мало бути і по-іншому не могло бути. І в мене була зауч, який я дуже багато чим зобов'язана, яка ми коли з нею були на різних, а я представляла школу на різних міжнародних, була президентом клубу ЮНЕСКО, представляла на різних конференціях, школу виступала постійно, там, з, я не знаю, з 7 класу, мабуть. І коли ми сиділи з нею на конференції, вона завжди казала мені, що людина має завжди, вона, це її фраза, жити під знаком питання. Тебе все має в житті цікавити. Ти завжди маєш мати питання до всього, що тебе оточує. Немає такого в тебе стану, коли тобі все зрозуміло. Бо життя взагалі це така штука незрозуміла. І тому коли кожного разу, коли була ця частина, коли а у вас є якісь запитання, в кого є запитання, вона шпилькою свого взуття, вона завжди носила такі гострі, знаєш, носки, гострі величезні шпильки, вона впивалася в мою ногу, і в цей момент я мала підскочити, підняти руку і завжди задати питання. Ну, і дуже якісне, і гарне питання, знаєш. Ну, тобто, зараз, згадуючи про це, я розумію, господи, який аб'юз, да? Ну, тобто, і там багато всього такого було, але я реально з 7 класу можу виступати перед будь-якою аудиторією. Перед будь-якою. Дай мені 2000 людей, я вийду і буду почувати себе комфортно. Я виступала в Раді Європи, в Страсбурзі. Ну, тобто, в мене всяке було. Чи це добре? Ні. Звісно, ні. Звісно, в мене дуже багато травм і з цього приводу. Але все одно ось ця впертість, наполегливість, це все звідти. Так мене виховали. Я не можу бути інакшою вже. Це в мене в крові.
Я хочу прям знайти якісь цифри, якусь статистику, яка покаже, все ж таки, який типаж більше досягає в цьому житті. Бо я нещодавно слухала випуск подкаст Лекса Фрідмана, і він робив інтерв'ю з автором найвідоміших біографій дуже великих підприємців. Там і Джефф Безос, і Стів Джобс, і Ілон Маск. А в них вже було дуже складне дитинство. Uh-huh. І в того ж Ілона Маска найскладніші відносини з батьком і таке інше. І ось в нього запитують, і він каже, це, звісно, його гіпотеза, але він каже, я виріс в повної любові родини. Мене ніколи не критикували, мене підтримували, в мене було ідеальне дитинство. І мені здається, через це я виріс людиною, яка може тільки наблюдати за успіхами інших людей, і писати про це. Я пишу класні біографії, але це все, що я можу робити. Його колись назначили, зараз я збрешу, або BBC, або CNN, коротше, там на C-level великої компанії. Він каже, я протримався півроку, я не зміг більше, тому що тобі треба приймати некомфортні рішення, тобі треба звільняти людей і таке інше. Я не, ну, в мене не вистачало на це духу, і я повернувся знову писати. А ось люди, які травмовані, яким потрібно щось доводити, там виправдовуватися і таке інше, мені здається, вони поломані, але є багато кейсів, які показують, що це все ж таки працює. Але, знову ж таки, можливо, це помилка вижившого, і я тому хочу знайти якісь об'єктивні
цифри. Я дуже багато про це думаю, бо виховую сина, да, і я йому постійно кажу: Саша, no pain, no gain. Це моя прям філософія по життю. Ми дивимося з ним фільм про Бекхема, знаєш, вийшов дуже кльовий на Нетфліксі. Я кажу йому: дивись, як він страждав в дитинстві. Його від мами і батька забрали, да, скільки він тренувався, як він йшов. Це ось так успіх відбувається. І я бачу, що зараз по-іншому. Там, мій син там по-іншому на це дивиться. І, да, і в мене цей страх. А як правильно? Да? Чи треба його ламати? Чи треба йому казати так, як мені? Ти маєш бути найкращим. Ти маєш завжди там хотіти бути номером один. І що це тобі дає? Ти начебто, да, ти цілеспрямований, йдеш до своєї цілі, але тобі завжди недостатньо. Ти завжди для себе недостатній. Ти недостатньо те, ти недостатньо досяг. Там, це певна травма, звісно. Вона тебе ніби рухає вперед, але ну, якщо з нею нічого не робити, то вона може дорости до якихось нездорових історій.
Подкаст «Women Make Money». Давай поговоримо трішки про фінансову і операційну частину твоєї роботи.
А то ми відійшли взагалі від бізнесу, пішли.
Нічого, зато там є класні шматки. Де ти брала кошти на запуск свого першого ресторану?
Я не брала ніколи зовнішнього фінансування. Перший свій ресторан я починала з власних коштів, з коштів родини.
Угу. Через скільки ти повернула інвестиції?
Ти знаєш, дуже часто мені це питання задають. Там була така штука цікава. Мілк, коли будувався у 2014 році, якщо ти пам'ятаєш чи не пам'ятаєш, тоді сталося, коли ми відкрилися, дуже така фінансова криза, да, суттєва. Ми будували ресторан, курс був 5 тоді, здається, угу. Да? Пам'ятаю ще такі часи.
Пам'ятаю, да. Золоті часи.
А потім десь у грудні це вже було 29, як зараз пам'ятаю. Тобто там така була ситуація, що дивлячись, як вимірювати, да? Бо взагалі я кажу, що 2 роки, да, опираючись там на якісь базові показники, ми повернули свої інвестиції, але точно, якби ситуація на ринку була стабільніша, то це відбулося б швидше. Ми, ну, дуже тоді кльово стартанули. Це дуже, дуже такий швидкий був успіх, і мені тоді здавалося, що так тепер буде завжди, що це так має бути, що це ось так бізнесом займатися, знаєш, і це, ну, з тим потрібно бути дуже обережним, бо в бізнесі буває по-різному. Це я вже зараз знаю.
І я так розумію, що в тебе був якийсь період, який трішки тебе, ну, не обламав, якщо ти думала, що буде завжди так. Mm-hmm. Що це була за ситуація, коли ти зрозуміла, що не завжди так солодко?
Ми почали розвиватися, йти далі. Я почала думати, що я хочу робити наступним кроком. І відразу, в мене дуже багато було ідей. І відразу в мене народився проєкт Dogs and Tales. Да? Ти знаєш про нього. Це досі величезна моя травма, яку я не пережила, закриття цього проєкту. І тоді ну, була кльова ідея, все було чудово, дуже класний продукт. І коли ми відкривалися, дуже багато факторів не врахувала. І я вважала, що взагалі в ресторанному бізнесі це має бути отак, як в нас відбулося з Мілком. Да? Ти відкрився, і це одразу шалений успіх. А там був такий проєкт, він був непростий. По-перше, він дуже сильно випереджав час. По-друге, він був такий неоднозначний дуже локації. Да? Мені здавалося, я така людина, що я скрізь, коли подорожувала, знаєш, я люблю це там у Лондоні десь поїхати 1.5 години у промзону, лізти там через якісь бараки і шукати якийсь заклад у промзоні, де стоїть посеред нічого білий рояль, на ньому грають і довкола бранч, наприклад. Да? Це моя улюблена штука. Я можу їхати і 1.5-2.5 годин кудись там, незрозуміло куди, щоб вишукувати ось такі перлини. Да? Але ну, там, це моя історія, бо це мій пешен, да? Я цим захоплююсь. А люди взагалі не хочуть робити зайвих якихось там, прикладати зайві зусилля, щоб знайти твій заклад, знаєш. І це так сильно бісило людей, що вони не можуть його знайти. Тобто я його відкрила і думала, що це фішка, да, така, що там він всередині, зайти через арку, жодної вивіски. І такого було дуже багато тоді. Бісило, що не можна знайти. Бісило, що хот-доги – це продукт, який всі звикли там їсти біля метро, і вони не можуть стільки коштувати, да, бо це там порівняно з мас-маркет-продуктом була інша історія. І там було до такого дуже багато, і нам знадобився рік для того, щоб стати успішними. Цілий рік. І тоді для мене це було ага.
Успішно, тобто, ти маєш на увазі вийти на операційну прибутковість?
Ну, вийти на таку прибутковість, яка вже має там. Він не був в мінусі ніколи, але і там перший рік нічого толком не заробляв. Да? Тобто ми там окей, нормально себе почували, але це не було так, знаєш, ми ж звикли вже, от як має бути, да, як було. То тільки через рік ми вже вийшли на такий здоровий прибуток. Ну, да, для мене це було таким окей, може бути ще й так, добре, буду знати, класний досвід. Ну, а потім стався ковід, да, і так виявилося, що не пішли наші орендодавці зовсім мені на зустріч, і ну, я просто не змогла платити таку оренду повну, з жодних знижок мені не дали, нічого, да, і я мала його закрити. Я досі з того часу, скільки вже 4 роки пройшло, я навіть повз не проходила. Настільки я його любила, настільки я себе там реалізовувала, всі свої ідеї, всі ці наші вечірки, неймовірні, які там були. І з того часу те, що відбувалося в Dogs & Tales, це мій бенчмарк команди, який має бути. І всі наші колишні, я їх називаю колишні, так шуткую, всі, хто там працював, всі згадують ці часи, як щось неймовірне, я точно можу це сказати. Якщо там можна буде оганьочки ставити під цим подкастом, то колишні, поставте, будь ласка, оганьочок, якщо ви пам'ятаєте, як це було неймовірно круто.
Після Dogs & Tales відбувся Good Girl, ЦУМ, Варшава, ще й під час війни. Тобто, розкажи, як ти реінвестуєш гроші, да? Як зараз ти розподіляєш, що йде в подушку безпеки, що все ж таки треба реінвестувати, що ти забираєш собі як зарплатню або дивіденди, тобто як ти управляєш грошима?
Майже весь мій бізнес, він побудований на реінвестиціях. Тобто всі заклади, у мене є тільки два партнерські проекти, а всі інші проекти побудовані за власні гроші. Тобто ми фактично реінвестуємо майже все, що заробляємо. Ну, чи добре, чи це погано, у всіх дуже різні підходи. Я відразу скажу, в мене два проекти великі побудовані з партнерами, це ЦУМ, разом з мультиплексом, да, це наш партнерський проєкт. І в Варшаві у мене є партнер, де в нас навпіл інвестиції. Там половина моїх, половина партнера.
Це сайленд-партнер.
Да, це сайленд-партнер. Тільки з точки зору інвестицій. Все інше ми побудували за власні гроші. Чи подобається це мені? Вже не дуже, чесно тобі скажу. Я завжди мріяла, ну, хоч раз, знаєш, щось зробити за чужі гроші. Але воно якось, знаєш, так не складається постійно. Ми перед війною ж почали будувати виробництво. Власне, велике нас воно і було до цього на оболоні, але воно так було стихійно, знаєш, зроблено. Там взяли одне приміщення, потім добрали інше. Там не було таких умов, як нам потрібно. І ми вже почали, дуже серйозно підійшли. Там тисячі квадратних метрів на заводі платформа, все по хаспу, з нуля, ну, повністю по всім можливим і неможливим нормам. І, ну, звісно, це дуже дорогий проєкт. І ми увесь час, поки його будували, увесь цей час намагалися отримати кредитування. Я завжди хотіла будувати красивий, правильний, білий бізнес. Мені хотілося працювати з банками, платити дивіденди. І ось йти цим шляхом, я ним завжди йшла. Дуже важко йти цим шляхом під час криз, таких, як ми останні 4 роки, да, переживаємо. Дуже важко в нашій країні працювати з банками, дуже важко. І ми не отримали того кредитування, на яке ми, ну, взагалі ніякого, скажімо так, кредитування. І, ну, побудували його за власні гроші, знову ж таки. Да? Тому, відповідаю на твоє питання про якусь подушку, в нас її ніколи не вдавалося сформувати, бо ми не встигали. Та? Ми постійно реінвестуємо, а потім, коли ми не реінвестуємо, то щось стається таке, що всі наші ресурси забирає, знаєш. І в нас найбільш, ну, наш найкращий рік, 2021-й, після всіх локдаунів, коли ми знову стали дуже міцно на ноги, у нас був шалений зріст тоді, дуже ми класно відпрацювали, в нас були дуже великі плани, ми будували наше виробництво, нам вдалося повністю самостійно його профінансувати, ми відкладали вже свою гарнесеньку подушку, і все було супер, 4 проекти мали відкрити в 2022 році, а потім сталася війна. Ні, ми не сформували з того часу ніяку подушку. Я розумію, що далі я вже так розвиватися не буду, бо так можна деякий час, і деякий час, 10 років, це досить багато, ми йшли, але зараз я хочу зовсім інших масштабів, в мене зовсім інші плани. Звісно, війна, вона всім показала, що є тільки зараз, і немає ніякого потім, бо все може дуже швидко скінчитися. І тут я точно для себе зрозуміла, що для того, щоб реалізувати те, про що я насправді мрію, про що я там забувала дуже багато років, ну, я маю зовсім інші підходи вже використовувати. Да? І, ну, я не таку, я хочу побудувати щось велике, і для цього мені потрібне і зовнішнє фінансування, і партнерство, бо мені, чесно тобі признаюся, супер некомфортно в партнерстві. Я, мабуть, одна з небагатьох людей, ну, зі свого оточення, хто каже, я хочу бути сама, мені не потрібні партнери. Мені дуже, мені настільки добре самі, що ти собі навіть не уявляєш. І я можу сприймати партнерство тільки, якщо воно дуже silent. Супер-м'ют, знаєш, такий. Ось. А коли вже є якесь порушення кордонів моїх, чи якесь навіть мінімальне втручання, тоді мені стає супер некомфортно. Тому я намагаюся будувати бізнес без партнерів. Чи потрібна мені якась інша людина поруч зі мною, з якою я зможу, там, партнер умовний, да, який мені допоможе не опускати руки, мені це не потрібно. І тут важливо ще розуміти, що дуже багатьом людям потрібна валідація їх рішень, які вони приймають. Да? І це, мабуть, відрізняє, знаєш, там, лідера і людину-підприємця від, ну, за своїм складом характеру, від людини-непідприємця. Я, ну, розумію дуже добре, вже працюю давно з психотерапевтом, свої всі сильні сторони, раніше тільки слабкі знала, зараз вже сильні знаю. Я вмію приймати рішення і не боюся їх приймати, і приймаю їх швидко, і мені не потрібна зовнішня валідація. Це, мабуть, те, що мені дає достатньо енергії, сил і впевненості бути в бізнесі самої і не потребувати когось, з ким я зможу ці рішення перепровіряти.
Ти згадувала ваш літній корпоратив. Угу. Я хочу про це почути. Я взагалі хочу почути, як ти працюєш над вашим брендом роботодавця. Тому що все ж таки це дуже конкурентний ринок, і на ньому небагато компетентних спеціалістів. І я знаю кейси, коли там певні важливі люди з команди йшли в команди інших ресторанів, і це була прям така особиста криза між цими людьми на ринку, яких всі один одного знають і часто товаришують, і це впливало і на їх особисті відносини. Як ви працюєте над тим, щоб залучати до себе людей?
Наразі в нас вже є реально потужний HR-бренд. Це такий дуже цінний актив. Зараз з виходом на міжнародний ринок він ще посилився. Бо зараз, звісно, ми зараз дуже обмежені тим, що ми не можемо дати змогу всім членам команди виїжджати там на стажування, там працювати за кордон. Ну, дуже багато дівчат наших дійсно вже були у Варшаві. Ми запрошували і команду офіціантів, і всіх наших топів. І, ну, це дуже цінується в команді, бо це про розширення кордонів, про новий досвід. І чесно тобі скажу, дуже багато хто мені каже, знаєш, просто поїхати на тиждень без тривог, побути, да, в цьому, ну, просто коли базово ти розумієш, що ти в безпеці, для багатьох людей зараз це дуже важливо, да. І те, що ми даємо можливість цього росту і розвитку, це, мабуть, номер один з наших переваг, да, нашого бізнесу. Бо в нас завжди дуже такі, дуже чітко зрозуміло, куди ти можеш прийти, які в тебе є шляхи розвитку. Зараз ми, наприклад, провели стратегічну сесію, першу таку професійну в нашому житті, дуже цікавий досвід. І зараз ми там індивідуальні плани для розвитку для топів пишемо, там цілі прописуємо по кожному. І це, ну, така дуже цікава штука. Ми чесно один одному там сказали, хто себе як бачить, в кого які сподівання, який шлях в компанії він для себе бачить. Там вперше один одному там дуже чесно, така відверта в нас була бесіда. І зараз у всіх є така дуже чітка ясність, де він зараз і куди він може прийти, і що йому для цього потрібно. І це супер круто.
Ви це робили для всієї команди чи тільки для топів?
Ми зараз робили для топів це, і ми маємо це зараз поширити далі. Тобто я, знаєш, коли кажу про HR-бренд і про те, як ми залучаємо людей, я взагалі не говорю там про якісь базові речі, да, там як ринкова заробітна платня вчасно заплачена, там, да, якісь, ну, це все зрозуміло, що вони є. А я кажу вже про більш такі речі, що для людей важливо, да, важливо розуміти, по-перше, що вони частина чогось більшого, да, великого. І вони мають бачити, що вони в компанії, яка розвивається. Але ще зараз дуже важливо, і це тримає багатьох людей в нашій команді, бачити, як багато ми робимо для суспільства. Тобто наші соціальні проекти. Це зараз набуло зовсім іншого значення. Ми це зробили завжди, з 2014 року. Ми про це завжди мало говорили, ми говорили тільки всередині команди. Тобто для мене важливо було завжди з 2014 року культуру благодійності розвивати. У нас дуже молоді люди завжди працювали в команді. Мені дуже хотілося, щоб їм було... Ну, тобто вони росли разом з нами з усвідомленням, що допомагати – це частина такої життєвої рутини. Да? Тобто ти почистив зуби, сходив на спорт, поїв і там... десь допоміг, да, щось зробив, якусь добру справу, це має бути звичкою. Ми завжди це транслювали. І, звісно, зараз це набуло зовсім інших сенсів. Наші соціальні ініціативи набули зовсім інших масштабів. І мені дуже-дуже круто дивитися, як реагує команда на це. Да. Від там поїздок до зоопатруля в наш її вольєр з песиками, до здачі крові там разом з привітами, те, що ми робимо, до проєктів таких зараз ми запускаємо. Ми ще його не анонсували, 7 березня анонсуємо на день народження. Ми запускаємо дуже великий проєкт про безбар'єрність в ресторанній сфері. Він називається «Крок до кожного». Це проєкт, який ми будемо займатися не один рік, я впевнена в цьому. Він дуже масштабний, ми великі цілі собі ставимо. І ми вже провели перший тренінг з командою, щоб трішечки, знаєш, їх майндсет поміняти, да? Зробити крок до безбар'єрності в їхніх головах. Як вони реагують, тобто наскільки вони з ентузіазмом, тобто вони, звісно, витрачають свій вільний час на те, щоб там долучатися до всіх соціальних ініціатив. І це дуже круто, що всі хочуть і розуміють, наскільки це важливо. І це теж є частиною HR-бренду, те, що ми робимо з точки зору наших соціальних ініціатив, бо люди, які ми хочемо бачити в себе в команді, для них це важливо. Вони хочуть бути частиною ось такого бізнесу, соціально відповідального.
Коли я бачу бренди, які або нічого не роблять, або роблять і про це мовчать, то мені здається, що це велика помилка, тому що, якщо говорити про технологічний сектор, де я працюю, прям робили опитування і робили загальні опитування, одне велике медіа. І ми в команді робимо кожні півроку satisfaction survey. І там в топ-5 показників, чому тобі важливо працювати в тій компанії, в якій ти працюєш, це є підтримка України під час війни.
Так,
тому дуже важливо це вкладати в свої цінності і це про це розповідати, бо інакше про це не дізнаються. Так, давай поговоримо трішки про розвиток. Як я сказала на початку, ми з тобою зустрічалися в Лісабоні, Поясни, будь ласка, чому ти вирішила поїхати на веб-саміт? Да, це там не ресторанна конференція, не хорика, не знаю, не сервісна історія.
Я зараз буду намагатися пояснити, бо з цього приводу вже дуже багато думок в мене в голові. Ну, по-перше, ми з тобою пам'ятаємо, да, що мене виховували так, що в мене завжди мають бути питання до цього світу, їх дуже багато. І я завжди їх собі задаю. Мені, в принципі, цікаво все. Я, ну, така дуже, як це кажуть, що, да, цікава людина, яка всім цікавиться. Моя сфера інтересів, вона набагато ширша зараз, ніж ресторанний бізнес. Я взагалі зараз повністю відходжу, я на такому етапі, коли я повністю відходжу від операційного управління. І, ну, мій фокус йде зовсім в інше, да, там стратегічний розвиток, розширення, да, і я зараз займаюся, мені дуже допомогла в цьому Варшава, да, тобто цей крок виходу на новий ринок, весь цей дискомфорт, тобто все, що я відчула, це вся порушена зона комфорту, повна, да, повне незнання і нерозуміння, ну, нові умови, воно дуже розширило мої кордони. І я зараз роблю спеціальні кроки, спеціальні вправи, дуже багато всього, щоб прибрати в себе будь-які в голові обмеження. І я дуже сильно намагаюся зараз на стратсесії, я намагалася це донести до своєї команди, бо я кажу, я можу як завгодно масштабно, я над собою працюю, я в себе цей скіл розвиваю, але якщо я буду, знаєш, постійно битися об ваші, да, ви моя команда, ви моя рушійна сила, ви мій інструмент в хорошому сенсі цього слова, і ви маєте теж мати ці розширені кордони, інакше я просто свої всі мрії буду розбивати об вас. Ну, якби це грубо не звучало. Да? І я дуже багато про це з ними говорила. Я наводила приклад, наприклад, що я сижу зі знайомими зустрілися, і вони там, ну, я не буду казати, в них є там певний бізнес, дуже цікавий, і вони так в розмові просто за кавою кажуть, і ми там звернулися до менеджера Taylor Swift, а вони українці, в них, ну, український бізнес, бо ми хотіли, щоб вона, значить, там, і я думаю, ніфіга собі, Taylor Swift, і вони такі, ну, нам сказали, що Taylor Swift нереально, бо вони там Nike відмовляє, тим відмовляє, тому ми зараз більше дивимося в сторону Ріани. Я, знаєш, я сижу і думаю, окей, а чому, ось чому в мене в голові з'являється, знаєш, ця думка, що Taylor Swift це зовсім щось нереальне. Та немає такого, що нереально, ну, немає такого, да, я на стратсесії це розповідаю своїй команді, як приклад, да, того, що можна мислити, як завгодно масштабно, і це не смішно, да, це не якісь там, знаєш, такі нереальні штуки, бо я їм презентувала свою візію на найближчі 5 років, вона супер амбітна і глобальна, і коли ми виставляли там бали, команди виставляли, чи вірять вони по шкалі там від 1 до 10, то, ну, реально, я дуже сильно переживала, да, що можуть не повірити, повірили. Там потім інші штуки всплили, але з довірою до мене і моїх амбітних цілей в нас все гаразд. Ось. І я коли цей кейс їм навела, то, ну, мені ввечері пише наш арт-директор така, Аня, до речі, а в Taylor Swift у Варшаві концерт. А чому б і ні, знаєш? І я думаю, ну, реально, а чому б і ні? А хто нам заважає, да, спробувати? Да? Ну, я не кажу там, що там, ми плануємо колабу з Taylor Swift, але я просто ось про такі, да, штуки, чому ми маємо себе хоч чимось в цьому житті обмежувати. Воно може ось прямо зараз скінчитися, да? Ми навіть не спробували. Ну, настільки гостро, як це зараз відчувають українці, я думаю, що ніхто не відчуває. Да? І це нас рухає зараз вперед і прибирає наші обмеження. Тому чому я була на веб-саміті? Мені дуже цікаво було. Боже, це такий досвід неймовірний. І я коли приїхала, я кого не зустрічала на своєму шляху, да? Я всім розповідала, що треба їхати на веб-саміт просто, щоб розширити своє світосприйняття, да? І просто поспілкуватися з дуже кльовими і крутими людьми, да? І побачити, дістати себе, ну, якщо можна так сказати, да? Ми постійно думаємо про проблеми виживання, да? Ось тут і зараз. А там люди думають про такі глобальні речі, і так хочеться про це думати.
Подкаст «Women Make Money».
Колись ти в своєму інстаграмі написала, що тобі завжди здається, що зараз не на часі. І такі думки, вони є у багатьох людей, але є одне але в твоєму випадку. Ти людина зі своїм бізнесом, і ти людина з дитини. Тобто не можна сказати, що ти щось собі не дозволила, здається, зробити в цьому житті. Чи все ж таки я помиляюсь, і щось ти собі таки не дозволила зробити?
У мене все окей з дозволянням собі всього. Знаєш, дуже багато людей там навчається робити різні вправи, щоб там щось краще почати собі дозволяти, не відкладати. Ну там дуже часто це про гроші, там, да, про якісь такі штуки. А в мене взагалі цих бар'єрів, чесно тобі скажу, немає. Я не знаю, як так сталося, да, в моєму житті. Ну, можна довго про це рефлексувати, що там в вихованні це сформувало. Але я дозволяю собі абсолютно все. І завжди це було і до війни, і під час війни. Я не маю цих обмежень для себе. Все найкраще, що я можу зараз собі дозволити, я собі дозволяю. З точки зору бізнесу, я писала цей пост про те, що якраз ось про цей вихід з зони комфорту, скоріше, да? Що я себе не могла змусити дістати з цієї зони комфорту, да? І нагадати собі, про що я реально все життя мріяла. Я собі цю мрію дуже довго не дозволяла, я її як відклала. А я мріяла, я коли навчалася в університеті, я навчалася в Лондоні на мастерс, в Сіті в мене був кампус, і я тоді там ходила біля тих величезних всіх будівель, і я мріяла тоді про корпоративний світ. Я мріяла, що я буду частиною чогось дуже великого. Да? Мені хотілося бути частиною корпорації. У мене дуже була конкретна мета. Я хотіла працювати в корпорації. Мені дуже подобався корпоративний світ. Я вважала, що мені є що туди дати. В мене, я знайшла навіть, теж на стратсесії розповідала, команді, в мене був така папочка, знаєш, як карта бажань, там, да, чи як це може називатися, як я себе візуалізувала там. І там були із журналів, ну мені 20 років тоді було, да, я з журналів там видирала ці папірці, там і складала, і там була така красива, значить, дівчина на останньому поверсі хмарочосу з таким офісом, да, десь у Нью-Йорку, який там над великим містом. І я бачила, що я чітко дуже CMO, Chief Marketing Officer, у великій корпорації. Так я хотіла, бачила свою кар'єру, я ж навчалася на міжнародному маркетингу, робила CIM, диплом Chartered Institute of Marketing, отримувала ще паралельно. Тобто дуже чіткий в мене був шлях. І я дуже часто розповідала, що я реально тоді дуже хотіла в L'Oréal потрапити. Я прям написувала їм, там оббивали всі пороги, мене не взяли. Сталася криза страшенна в Англії 2008 рік, коли я отримала диплом, я не змогла знайти роботу. Я просиділа там ще півроку і зрозуміла, що ну, я вже якби доросла дівчинка, і в мене просто немає вже ніякої, ну, я не можу собі дозволити просто так сидіти тут, да, і нічого не робити. Я повернулася додому. І потім там був в мене певний шлях, який я пройшла, щоб зрозуміти, що я за своєю суттю все ж таки підприємець, да? Я хочу стати на цю стежку. І коли я почала це зробити, то ну, моя мета бути частиною чогось великого, вона якби відійшла на другий план, тому що, ну, що я відкрила в Києві кафе. Де ось та дівчина з моїх візуалізацій, яка стоїть у цьому офісі, там, да, в хмарочосі, і тут в мене успішний, класний проект, я заробляю багато грошей, все начебто гаразд. Але це не має нічого спільного, бо мої мрії, вони ніколи не були про гроші. Я взагалі, в мене немає зовсім фінансової заточеності, фокусу на цьому. Мої мрії, вони були про інше, про те, щоб бути частиною великого, доторкнутися як умова до більшої кількості людей. І як би це пафосно не звучало, да, мати змогу впливати на життя, да, в гарному сенсі, да, робити життя багатьох людей краще. А тут я займаюся ресторанним бізнесом, і начебто, ну як це, я ж ну, не в Макдональдсі, да, працюю, ну, розумієш, да? І я відклала цю мрію. І я ніяк нічого не робила, щоб до неї якось йти. Я думала, що ну окей, там є в мене якісь цілі з точки зору, як я буду розвивати свій бренд і бізнес. А зараз я повернула собі цю мрію. Я її дуже добре усвідомила, коли я зрозуміла, що є тільки сьогодні, да, в мене завтра може не бути. Я повернула собі цю мрію. Я знаю до неї шлях вже. І я знаю, що мені потрібно робити, чого в мене зараз немає. Дуже класно, до речі, Тоні Робінс. Я перед стратсесією слухала Тоні Робінса, просто щоб, знаєш, себе налаштувати на якісь такі думки. Він дуже класно розкладає, як би там хто до нього не відносився, він суперкрутий чувак. Він може розкласти все настільки кльово і тебе налаштувати на певні думки. І в нього там була якась проста лекція про щось, я вже навіть не згадаю, про що багато я їх дивилася. І він таке просте питання задає комусь. What is it that you want and you don't have? Да? Що з того, що ти вже хочеш, в тебе зараз немає. Я почала про це думати, рефлексувати. Ще потім воно тригернуло інші питання. Я думаю, була ж у мене мрія. Я ж це хочу, насправді, дуже сильно. Можу. Тут, де я є зараз, я можу до цього дійти, можу. Так давай, а чому ж ні? Де вона поділася? Оце я собі не дозволяла, зараз вже в мене все окей з дозволянням. Дозволяю собі свою мрію.
Але ж твоя мрія, вона була пов'язана з корпоративним бізнесом.
Так, але чому я не можу цього досягти? Я ж не мріяла конкретно мати офіс в Хмарочосі. Да? Це не про це була моя мрія. Моя мрія була бути частиною чогось великого. Да? Якщо це розкладати далі на конкретні елементи, да? Це велика глобальна компанія, яка присутня на багатьох ринках в світі. Да? Де є там певне, я ж собі це навіть це прописала. Скільки людей я хочу там на найближчі 5 років, щоб працювало в моїй компанії, в яких країнах я хочу працювати. Як я бачу цей розвиток. Да? Я тоді хотіла бути частиною якоїсь компанії, а зараз я хочу сама побудувати таку компанію, частиною якої я буду.
Клас. Мені здається, туди ти рухаєшся, мені здається, Варшава, правильно, це ж перший крок саме до цієї великої мрії.
Так, він не був продуманим кроком, але так, він дуже багато всього мені підсвітив, багато дав впевненості. Дуже багато. І якщо в нас є час, ще скажу таку думку, не мою, а Лєри Бордіної, бо ми з нею про це спілкувалися, що коли, це про синдром самозванця, до речі, да? Коли ти ось досяг чогось вдома, да? Коли я аналізую свій шлях, раніше аналізувала, да? Мені реально завжди здавалося, що це просто вдача. Ось так повезло, знаєш. Реально, якщо розкласти зараз на етапи, як відбувалося це з Мілком, я ж в іншому приміщенні це мала відкривати, да, все. Там постійно щось не складалося, якісь відбувалися події, які мене привели туди, де воно відбулося так, як відбулося, да. І якщо на це все подивитися, то таке враження, ніби так само собою, да, все склалося. Звісно, там було багато досвіду помилок і впертості, і праці, але в мене ніколи не було відчуття, що я реально щось зробила важливе таке. І я ніколи собі не заслуги ніякі не присвоювала. Да? Я навіть не називала себе ресторатором, поки Саша Купер не запросив мене на Київ фудмаркет. Я біля свого імені слово «ресторатор» не використовувала. Мені здавалося, що Сережа Гусовський – це ресторатор. А я просто, в мене вийшло відкрити щось там дивним чином. І коли ми з Лєрою спілкувалися про відкриття у Варшаві, взагалі про вихід на інший ринок, то вона таку штуку сказала, що це ніби ти собі, якщо вийде, то ти собі ніби зможеш довести, що ти можеш. Тому що завжди є ось це відчуття, що вдома тобі все, там знайомі якісь допомогли, ти в себе вдома, тобі все зрозуміло, ти знаєш, як вирішувати якісь питання. Тобто, якось воно так вийшло, да? А тут вже не якось. Тут ти вже в іншій країні, ти своїми руками, з власним досвідом, в повній невизначеності будуєш свій бізнес. І це ніби ти такий апрув своїх вмінь, знань, досягнень отримуєш. І це дійсно так. Це дійсно так. Я не можу сказати, що я відчула радість та щастя, бо мені дуже важко це далося. Я не змогла по-справжньому порадіти за себе, за команду. Але це для мене такий міцний плацдарм для подальшого розвитку. І це дуже укріпило мій майндсет.
У мене, мабуть, останнє питання, воно трішки до попереднього, що ми проговорювали, коли ти казала, що ти спілкувалася з Лєрою, ту фразу, на яку ти зіслалася, і ти проговорила фразу частково, яку я часто чую і часто про неї думаю, коли там тут мені повезло, ну тут просто рідні стіни допомогли. І трішки наче знецінювання всього того, що було покладено на реалізацію певної задачі та там буде досягнення цілі. Як тобі здається, покладаючись на свій досвід і на спілкування з колегами або подругами, чи відчуваєш ти, що дівчатам складніше пробуватися у бізнесі і чому?
Ти знаєш, я якось так склалося, що я в бізнесі завжди була оточена чоловіками. У мене така взагалі чоловіча більше коло спілкування і в бізнесі, ну взагалі ресторанний бізнес, він сам по собі досить чоловічий, ну, не скажу, що повністю, але більше чоловіків. І так от ось я своїм шляхом йшла і довкола мене завжди були чоловіки. Я ну, в сучасному українському суспільстві, я не... Ну, це мій досвід, знову ж таки, можуть не погодитися зі мною там дівчата, але я для себе бар'єрів не бачила через те, що я жінка, да, і там щось. Ну, якщо ми говоримо про сексизм, наприклад, да, там ну, були кейси, але я до них завжди з гумором відношусь більше, ніж з якоюсь серйозністю, там різне було. Але, ну, якогось там іншого відношення, якось там, щоб тебе не сприймали, і, чи ти не отримував таких можливостей, да, як отримують чоловіки. Я, в мене такого досвіду не було, бо я завжди відчувала себе на рівних з чоловіками, і в мене в самої більше все ж таки чоловічого, да, і ну, якось так по життю. Тому мені було окей. Але я розумію, про що ти говориш. І для мене складність, я чесно тобі скажу, вчора з батьком своїм ділилася, бо мене дуже моя стратегічна сесія глибоко вразила і заставила замислитися про дуже багато речей. І він вчора прийшов в Мілк, і я йому казала, що ну, про свою візію на найближчі 5 років і те, що я, чого я хочу досягти і як я хочу до цього прийти. Бо він мене так виховав, щоб я цього хотіла. Він мене виховував людиною, яка ну, там багато всього було, але ось ця цілеспрямованість, це в мене від нього. І я йому кажу, і в усьому цьому я знаю, як цього досягти, я знаю, як це зробити, в мене немає ніяких перешкод, нічого мені не буде заважати, але мені дуже складно, реально, ну, знову ж таки, мій досвід. Мені дуже складно бути, поєднувати це з материнством в тому сенсі, в якому я його бачу, да? Як я, якою я хочу бути мамою, скільки я хочу часу приділяти своїй дитині. В мене завжди був конфлікт саме з цим, бо мене виховали реально як підприємця, ось з цим майндсетом. Мені ніхто ніколи в житті не казав, як це, ну, тобто, що я маю бути... Як бути мамою, да, що це важливо. Мене виховували конкретно. Ти маєш досягти цього, цього, цього. Ти маєш хотіти цього, цього. В мене фокус завжди був, ніколи не було фокусу на сім'ю. Так в мене склалося. У мене був фокус лише на бізнес. Я супер орієнтована туди. І я розумію, що я багато чого втрачаю в іншій сфері життя. І для мене складність бути жінкою в бізнесі, вона пов'язана з цим. А перешкод, я навіть зараз, ну, в мене вже бізнес в... Є і в іншій країні. І зараз там ми будемо відкривати третю країну, то зовсім інший менталітет і зовсім інше відношення до жінки. І навіть там я відчуваю себе на рівних.
Анечка, дуже тобі дякую за цю розмову. Головна думка, з якої я зараз виходжу, те, що мені сподобалось, це те, як часто ти говорила про свої цілі і мрії. І що, здається, не так вже і важливо, яку мрію мріяти. Ти однаково про це думаєш, і давайте, якщо вже мріяти, то мріяти сміливо, бо витрачаєш однакову кількість сил і да, часу на це, то можна ставити великі цілі і до них вже тоді рухатись.
Я ще від себе додам, що насправді ти запитувала мене про скіли, які потрібно розвивати, да, які я розвиваю. І це насправді мріяти – це скіл певний. І я вважаю, що це дуже важливий скіл. І якщо досягти в ньому успіху, вивести його на певний рівень, то ну, можна дуже багато чого досягти, і це буде рухати вперед. Тому я всім бажаю замислитися над цим, да, і намагатися розвивати скіл мріяти масштабно. Це дуже-дуже приємно.
Клас. Дякую тобі за цю зустріч. Бувай.
Подкаст Women Make Money.